Jamen, god eftermiddag. Jeg hedder Henriette Kof og er forebyggelseschef i det Kriminalpræventive Råd. Og jeg vil gerne byde velkommen. Jeg håber, I har haft en god frokost i øvrigt. Fået noget lækker mad og fået netværket. Det var der i hvert fald sat tid af til. Så men jeg vil gerne byde velkommen til den her workshop, som handler om unge, internettet og radikalisering. Og det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til to kompetente mennesker, samarbejdspartnere fra Socialstyrelsen. Michael Carlsen, som er souschef i Socialstyrelsen, og Christian Walter, som er projektleder og konsulent også i Socialstyrelsen. Så jeg glæder mig, og det kan jeg se, det er der også mange af jer, som glæder jer til at høre om det her meget spændende og aktuelle emne. Værsgo.
Mange tak. Kan I høre? Det kan I vist rigtig meget endda. Jamen mange tak, Henriette. Vi er rigtig, rigtig glade for at kunne komme her og bruge tre kvarter sammen med jer. Og man må også sige, som du også sagde, at emnet er enormt aktuelt. Og vi har også mødt flere nede på gangene, der har sagt, at nu skal vi op og høre, fordi det er jo noget af det mere spændende og noget af det mere aktuelle. Og så håber vi jo bare, fingers crossed, at vi nogenlunde kan leve op til forventningerne. Vi vil fortælle lidt om, altså man kan sige, emnet for dagen i dag på DKR, altså dagen, det er jo selvfølgelig den her konsekvens, som internettet har, den virkning, det har på unge mennesker i dag. Og vi vil prøve at lave den kobling fra den diskussion og så over på radikalisering og det, kan man sige, ekstremistiske indhold, som også findes og florerer på nettet, og som også kan finde vej hen til nogle af de her unge og, kan man sige, søgende unge. Vi vil også vise nogle videoer. Nogle af dem kan godt have et voldsomt indhold. Det er simpelthen fordi, at nogle af de ekstremistiske videoer har et voldsomt indhold, og det er, kan man sige, fuldstændig bevidst strategi i forhold til at skabe følelser. Vi vil lige sige det inden da, men normalt så går det sådan nogenlunde. Og så kan jeg lige sige, at som Henriette også startede med at sige, så kommer vi fra Socialstyrelsen. Og vi sidder en lille enhed, der arbejder med at forebygge radikalisering og ekstremisme. Primært ud i, kan man sige, det tidlige forebyggende arbejde i kommunerne. Vi samarbejder også rigtig, rigtig meget med politiet. Der er faktisk oprettet i alle 12 politikredse såkaldte infohuse, hvor der sidder nogle meget, meget kompetente mennesker rent faktisk og sagsbehandler sager, hvis der er nogle konkrete bekymringer. Dem samarbejder vi rigtig, rigtig meget med. Og så har vi også nogle forskellige metodeudviklingsprojekter som mentorer og ting og sager. Men i dag handler det selvfølgelig om radikalisering. Men det har vi så arbejdet med siden 2008 og arbejder tæt sammen med blandt andet DKR og PET, kommunerne og politiet. Og vi har egentlig tænkt os, kan man sige, at smide et slide i slutningen, hvor der er 5 minutter til spørgsmål. Men hvis der er et eller andet, der virkelig presser sig på, så må jeg jo bare smide en lap i vejret alligevel. Så må vi tage den sådan der. Yes, vi har forestillet os 4 blokke. Det første, det er en kort indledning. Dernæst, kan man sige, prøver vi lige at give lidt oprids over, hvad er det overhovedet det her med radikalisering? Hvad er det, der sker? Hvad er det, man bliver udsat for i den her proces? Og hvilken betydning selvfølgelig har det indhold, der ligger på nettet? Hvad siger forskningen om, kan man sige, internettets betydning i forhold til en eventuel radikalisering? Og så fremadrettede initiativer. Og man kan sige, at noget af det, vi baserer vores, kan man sige, oplæg på i dag, det er dels forskning, men også de konkrete erfaringer og intels, vi får fra vores samarbejdspartnere ude i Danmark. Og så har vi også et meget, meget godt samarbejde med PET's Forebyggelsescenter og Center for Terroranalyse, som også har lavet nogle specifikke analyser lige præcis med det her fokus for os, til os. Ja, og så de fremadrettede initiativer. Det bliver også, at der er blevet offentliggjort en national handlingsplan med fokus på forebyggelse af ekstremisme, og der ligger der også en initiativ, som adresserer den her online problematik. Yes. Som der sikkert er blevet sagt rigtig, rigtig mange gange i dag, så har internettet jo fuldstændig revolutioneret den måde, man kan man sige, både henter viden på, den måde, man også til dels skaber sociale relationer på, og i hvert fald også den måde, man kommunikerer på. For lige pludselig er det blevet meget, kan man sige, omkostningsfrit at kommunikere. Man kan kommunikere med folk, der, kan man sige, deler ens holdninger over meget, meget store geografiske afstande, og det har selvfølgelig enormt stor betydning. På internettet findes enormt mange e-learning-bøger og niche-journalistik, som har meget, meget høj kvalitet og er meget, meget troværdige, men der findes selvfølgelig også halvsandheder og manipulerende indhold og alle mulige andre ting, som, kan man sige, står uden at blive modsagt. Hvis man kigger på ens tidsforbrug på internettet, så er der blevet lavet nogle undersøgelser, der viser, at 12-24-årige i Danmark bruger 160 minutter i snit på nettet. og det er jo fuldstændig vildt højt tal. Ud af det, så bruger man 21, alle der er registreret i Facebook, bruger i snit 21 minutter på Facebook. Der er 1,4 milliarder registreret på Facebook, og så er det også værd at bemærke, at Facebook det faktisk er ulovligt i Kina. På YouTube der bliver der lagt 300 timers videomateriale op hver eneste minut. Og der er godt nok en restriktioner både på YouTube og på Facebook, men særligt de ekstremistiske grupperinger, også i Danmark, er blevet rigtig gode til at omgå de her restriktioner. Der er en engelsk tænketank, der hedder Demos, som i 2011 lavede en, kan man sige, tjek på, jamen hvad, hvis man nu bruger så meget tid på internettet, hvis vi bruger 160 minutter, særligt for de unge, hvad er det så for en adfærd, vi har der? Er vi kritiske forbrugere, tager vi stilling til det materiale, vi møder på nettet? Og man kan sige, at vores unge, lidt i citationstegn, det er ofte dem, som vi sidder og arbejder med her, ofte under 18, hvor vi fokuserer på, kan man sige, trivsel og udvikling i bred forstand. De vokser op med internettet, i modsætning til os andre. Det har altid været der. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om de så er de her forsigtige kristne forbrugere. Og nej, det er de ikke altid, fordi den her undersøgelse viste, og det var en meget, meget stor landsdækkende undersøgelse i England, at ca. 25% af de 15, eller 12-15-årige på ingen måde undersøger, hvem der har lavet en hjemmeside, når de henter informationer. Og der er mange flere af dem, der kun laver sådan nogle halve baggrundstjek på, hvem det er, der dels har lavet hjemmesiden, og hvor de her informationer eller stammer fra. Og der var mere end halvdelen, der mener, at troværdighederne, spurgt på visse forskellige måder, troværdigheden af de her informationer på hjemmesiden afhænger mere af design. Altså er det et lækkert design? Giver det troværdighed via designet, det æstetiske, end af præcise tjek af informationernes validitet? Og cirka en tredjedel af de her 12-15-årige mener, at information er brugbar, hvis en søgemaskine lister det øverst. Og det kan vi jo godt sidde og grine lidt af, men hvis man henter rigtig, rigtig meget information, både til opgaver, men også i forhold til det, man ellers går og former i et meget, meget vigtigt tidspunkt i sit liv, former ens verdensopfattelse efter, så er det selvfølgelig noget, vi skal være meget opmærksom på. Og så det store spørgsmål er selvfølgelig, jamen, hvad er konsekvenserne, sådan de bredere samfundsmæssige konsekvenser af det her? Og det er meget, meget svært at vide noget om. Og det, altså, de forskere, der sidder med det her, de er heller ikke kommet til nogen klar konklusion, men man kan sige, jamen har vi med unge at gøre? Unge, der er jo, kan man sige, nærmest per definition i teenageårene er søgende, kombineret med, at vi har et stigende og bunende net, med stigende og bunende udbud, også af ekstremistisk indhold, der i stigende grad bliver lavet lækker og mere lækkert, og mere og mere imødekommende over for den her forbruger, jamen så har vi selvfølgelig en eller anden situation, hvor vi skal være opmærksom. Og vi viser lige på videoer. Og den første video, som også indeholder, kan man sige, voldsomme billeder, det er en rekrutteringsvideo til deltagelse i Syrienskrigen. Så se, om vi kan få det til at virke. Across Syria, dozens are dying every day. Attacks by forces. The killing of civilians. Now from President Bashar al-Assad. Ja. Der findes flere forskellige versioner af den her video. Ret mange af de her videoer er, kan man sige, produceret til at kunne rekruttere til kampen mod Assad i Syrien, og i bredere forstand de kampe, der foregår i Mellemøsten. Er der nogen sådan kommentarer til, hvorfor sådan noget her kan være effektfuldt? Uden tvivl. Ser døde børn og forskellige andre ting. Man spiller uden tvivl på følelserne. Og i mindre... Ja.
Jamen, det er jo også meget provokerende, fordi at der, jo, altså, der er jo mange af de unge, vi har her i Danmark med en etnisk baggrund. De har jo også nogle familier i Syrien, de har nogle familier i Palæstina, de har nogle familier i Irak. Og det er jo også meget provokerende, fordi de føler sig ansvarlige. De føler sig, at nu skal vi gøre noget. Mm.
Vi skal handle.
Mm.
Og det er lige præcis det her, den her video gør, ikke? Det er at oprise nogle følelser, og oprise nogle problemstillinger, og så fortælle folk, at hvordan kan du sidde på din numse, at du bliver nødt til at handle. Du bliver nødt til at gøre noget ved en grundlæggende uretfærdighed. En uretfærdighed, som går ud over børn og kvinder. Nej, lige præcis. De bliver bedre og bedre til at lave de her ting, og det er også primært for at nå et, kan man sige, et ungt vestligt publikum. Dem her, de her videoer, de handler så om at få folk til at rejse ned til Syrien og deltage i kampene. Der er nogle andre videoer, som også er produceret meget, meget lækkert, som netop også går og målrettes unge vestlige, som også handler om at gøre noget og handle i hjemlandet i stedet for. Yes. Jeg vil også bare lige kort give et par eksempler i en dansk kontekst, fordi der er selvfølgelig også nogle hjemmesider. Og nu viste jeg en video lige før, som handler om at rekruttere nogen til Syrien. Men der er, altså, vi arbejder også med, kan man sige, tre forskellige former for ekstremisme inden for os. Der er også højre og venstre politisk ekstremisme. Og det her er et eksempel på i hvert fald en højreorienteret hjemmeside, som har en masse elementer, som er, kan man sige, en kombination af, at man deler en masse materiale. Man har nogle lukkede webforums, hvor man diskuterer med ligesindede. Ofte så står man fuldstændig uimodsagt, hvis man kommer med nogle meget, meget racistiske og anti-multikulturelle holdninger herinde. Og der bliver lagt noget op dagligt. Der er også flere forskellige tråde, der handler om at overvåge folk fra venstrefløjen. Og mange af det her materiale, det ender så, man kan sige, det her, det er sådan mere et lukket forum, hvor der også er, kan man sige, faste medlemmer, men meget af det her materiale kan så også ende ude på åbne sociale platforme som Facebook og hvad hedder det, YouTube. Og et andet eksempel, det er kaldet til islam, som man kan selvfølgelig drøfte, hvorvidt der er ekstremistisk eller ej, men de har i hvert fald antidemokratiske holdninger. Det er super lækkert lavet, og der er links til diverse bøger, der er referater til haditter, der er referencer til profetens liv, der er referencer til Koranen, og der er alle mulige andre ting, som man kan sige, var med til at mobilisere unge mennesker, og meget af det her, det foregår også blandt andet på Facebook, og begge hjemmesider har Twitter-kontoer osv. osv. Så det er altså, vi ser ofte, og det er også noget af det CTA i PET, den her afdeling med Center for Terroranalyse, siger, jamen der foregår rigtig, rigtig mange ting i de her lukkede forer, som så finder vej til åbne sociale medier. Og det her, det er nogle af de eksempler på det. Yes? Christian?
Kan I høre mig? Godt. Nu hopper vi lige, jeg ved ikke tilbage eller frem, men Michael fortalte, at vi har fået til opgave selvfølgelig at kigge lidt på, og nu... Vi har fået til opgave selvfølgelig at skulle lave nogle tiltag på, i forhold til unges digital trivsel på nettet, som et forsøg på at forebygge radikalisering. Og nu sagde jeg lige, at vi hopper lidt tilbage, og med det mener jeg, at hvis vi skal forebygge noget som helst i Socialstyrelsen, så er vi selvfølgelig nødt til at have en forståelse af, hvad det er egentlig for et problem, vi taler om. Vi har en, sådan en generel forståelse omkring radikalisering og hvad det er for et fænomen, som ser sådan her ud. Den går i bund og grund på tre forskellige niveauer. Til venstre har vi på et individniveau, der handler bund og grund om risikofaktorer ved primært selvfølgelig børn og unge. Her til højre har... Jeg skifter...
Tak. Kan I høre mig? Super. Som sagt, til venstre, individniveau handler omkring risikofaktorer på ved børn og unge. Her til højre handler det bund og grund om de gruppesociale dynamikker, der kan være influerende på radikalisering som sådan. Og bag ved det her ligger der så det, vi kan kalde et samfundsmæssigt niveau. Altså radikalisering sker jo aldrig nogensinde i et vakuum, det sker i et samfund, i en kontekst. Og typisk tager det jo også bestik af, hvad der sker i verden omkring sig. Og den video, vi så lige før, rekrutteringsvideoen til modstand mod Bashar al-Assad i Syrien, er jo et rigtig godt eksempel på det. Altså det er jo en af de store udfordringer, vi har i dag. Hvis vi kigger på et individniveau, så handler det i høj grad om, at radikalisering er et spørgsmål omkring identitet, det er et spørgsmål om anerkendelse. Det handler i rigtig høj grad om at skabe mening. Forstyr på sådan tilværelsen til store spørgsmål, det er jo det, eksempelvis ideologier, ekstremistiske ideologier kan gøre. Give en fortælling om, hvad er min rolle og opgave i samfundet, hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil være en... god venstreorienteret, eller god højreorienteret, eller hvad man nu end måtte vil have lyst til. Så handler det selvfølgelig om at gøre en forskel, som jeg lige sagde, og så handler det også i høj grad om spænding. Ingen tvivl om, at mange af dem, der tager til Syrien i dag, der handler det simpelthen om, at man gerne vil have et kig af, at vi prøver at tage i kamp, og få den oplevelse af at være en del af en væbnet konflikt. Og alt det her, det er selvfølgelig risikofaktorer. Kigger vi så på, hvad er det så egentlig nogle af de her grupper, de gør, og hvad er det, de kan bidrage til i forhold til et individ, der står over på den anden side? Jamen, så handler det selvfølgelig om, at det er et svar på nogle af de udfordringer, et individ kan stå med. Det handler om, at en organisation kan give et stærkt selvbillede, har en klar identitet, en klar profil af, hvem er det, vi er, hvad er vores opgave, hvad er vores mission her i verden. Det giver selvfølgelig også et fællesskab, og det her fællesskab er selvfølgelig interessant, for det kan både være konkret fysisk fællesskab, hvor man sidder og drikker kaffe og diskuterer politik, ideologi, religion, hvad det nu end måtte være. Men når vi taler omkring online, så handler det selvfølgelig også om, at fællesskaber i højere grad i dag også finder nye fora. Det gør det selvfølgelig på internettet og sociale medier. Og det er jo netop det, der er en af de udfordringer, vi står overfor i dag. De giver selvfølgelig også enkle svar. Mange af de narrative og fortællinger, der bliver givet, de er sådan relativt skåret efter samme skabelon. Verden er sådan, god og ond. Og det er sådan et klassisk også dem, eller... fortælling omkring verdens beskaffenhed, typisk de her grupper, de tilbyder. Så handler det selvfølgelig også omkring engagement, som Michael sagde. Det her handler omkring handling. Hvis der er uretfærdighed i verden, hvad skal man så gøre? Skal man sidde på sine hænder og vente på, at det bliver bedre? Nej, det handler selvfølgelig om, at vi må gå ud og gøre noget aktivt ved det. Og det kan så tage forskellige former. Det kan være kommunikation, sociale medier, og det kan selvfølgelig være konkret i forhold til væbnet konflikt, som hænger sammen med det sidste her, nemlig omkring militans. Altså, det kan også godt give god mening, hvis man gerne vil have en stærk identitet, altid været fascineret af en eller anden sådan stærk kultur, så kan det selvfølgelig være noget, man kan søge i de her grupper. Vi taler så også om, at bund og grund så handler det her om en eller anden form for udbud og efterspørgsel. På et individniveau, så kan der ske rigtig mange ting. Det kan være personlige kriser, der er afgørende for, at man kommer til at stille sådan spørgsmålstegn ved, hvad er meningen med tilværelsen, og så fremdeles. Men i bund og grund kan individer nå til et stadie, hvor man har det, vi kalder en kognitiv åbning, og der kan man så søge de her svar, som de ekstremistiske grupper byder ind på. Vores forebyggelse af det her i generelt forstand ser sådan her ud. Vi skal selvfølgelig gerne understøtte nogenlunde de samme ting på individniveau, men vi skal stille nogle alternativer op. Ikke? Vi skal give nogle rammer og muligheder for at danne en god identitet. Vi skal også give anerkendelse til børn og unge, der har behov for det. Vi skal også fortælle, at der er alternativer til at skabe mening i tilværelsen andet end at deltage i væbnet kamp, eller hvad det nu end måtte være. Og man kan altså godt lave politisk handling, uden at det tager den form. Man kan godt lave, lave handling og synes, at verden er uretfærdig, og det, der sker i Syrien eksempelvis, er grusomt, uden at man tager ned og tager våben i hånden eksempelvis. Og samfundets alternativer, det er jo på grund af det, der foregår inden for SSP-rammen, altså i folkeskolerne, i det sociale arbejde i bred forstand. Så det er lidt omkring vores forståelse. Lige om 2 sekunder, så vil jeg sige lidt om, hvad betyder det så for hele den her online-del. En af de udfordringer, vi har haft, og vil sige, forskningsmiljøet generelt har haft, er, at det her er, om ikke et nyt fænomen, så er det i hvert fald et fænomen, hvor der er forsket relativt lidt omkring spørgsmålet omkring online-radikalisering. Vi har endnu ikke rigtig kunne finde nogen svar på, om online-radikalisering er sådan en udslagsgivende faktor for, at folk bliver voldelige ekstremister og ønsker at bruge vold mod et samfund. Det er svært at sige, at der er en direkte kausal sammenhæng, og vi har ikke rigtig fundet noget, nogen, der siger det helt klokkeklart. Der er nogen, der indikerer, at sådan kan det være, og der er andre, der siger, nej, det gør det måske ikke alligevel. Der er også i forskningslitteraturen sådan ret sådan stor uenighed om kobling mellem det, jeg nu her har kaldt offline og online. Men det mener jeg, kan man faktisk godt blive radikaliseret bare ved at sidde på de sociale medier? Det er der nogen, der hævder, det kan man godt, og der er også andre, der siger, nej, det kan man ikke. Og offline-delen, de sociale relationer, alt det, som de her organisationer også tilbyder, det spiller altså stadigvæk en kæmpe, kæmpe rolle. Det tætteste, vi har kunne finde på en konklusion, det er det, der sådan står her, bullet nummer 3. Det kan godt handle om, at hvis man ser meget materiale på internettet, at det kan godt være med til at give ens sådan, politiske engagement en form. Men det er sjældent den katalysator, der gør, at man vælger at begå vold, eller terror, eller hvad det nu måtte være, som politisk middel. Vi har også relativt få eksempler på personer, der er blevet radikaliseret online. Og der er selvfølgelig også forskel på, hvis man tager sådan en persontypologi over folk, der befinder sig i voldelige ekstremistiske miljøer, så taler vi sådan typisk om ideologen, altså den, hvor det handler rigtig meget omkring sådan, den intellektuelle udfordring, det her med at kunne forstå samfundets problematikker eller religion, eller hvad det måtte være. Medløberen, den som egentlig er med, fordi det er sgu da egentlig meget hyggeligt, det giver et fællesskab, går ikke super meget op i ideologien. Og så den her er kaldt en spændingssøgende, altså det her med, hvor handling betyder rigtig, rigtig meget. De her tre typer, de har forskellige motivationsfaktorer for at gå med i de her grupper, og derfor har de selvfølgelig også forskel i, hvor meget online eksempelvis kommer til at fylde for dem. Hvis man eksempelvis er den spændingssøgende, så er det ikke, kan det godt være, at man kan få et kig af at sidde og se på nogle af de her videoer, men altså, at se videoer skal udleves i en eller anden form, derfor skal der også en handling bagved. Og derfor er det ikke sikkert, at online-fænomenet som sådan betyder det helt store. Og så den sidste her, det handler så om, at der er jo ingen tvivl om, at ekstremistiske grupper i bred forstand, de bruger de sociale medier, og de bruger dem enormt aktivt. Nu bladrer jeg lige til næste slide, og vil gerne lige advare mod et ret ubehageligt billede. Bare så I ved det. Det her er sådan, ikke et godt eksempel, men altså i hvert fald et eksempel på, hvordan her er det Twitter, der blev brugt af islamisk stat, kan man se i hjørnet her til venstre. Det her var et billede, en halshugning af en irakisk politichef. Det her er faktisk en hel video, der ligger på nettet. Det kan man gå ind og se, hvis man har lyst til det. Men de tog det her billede, postede det på Twitter. Hernede står der, this is our ball, it's made of skin. Hashtag World Cup. Det her billede, det røg så på Twitter under hashtag World Cup, da der var VM sidste år. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der sådan, til daglig bruger de her sociale medier, som Twitter og Facebook og sådan nogle ting og sager. Men et hashtag kan jo blive fuld af rigtig mange mennesker, og hvis man lægger et billede som det her op under et hashtag, det her World Cup, så har man potentielt set rigtig, rigtig, rigtig mange, der kunne komme til at se det her. En helt bevidst strategi fra dem, ikke? Og så har man så et billede af en halshugget irakisk politichef med hovedet liggende i mellem sine ben her. Det er enormt bestialsk og enormt strategisk og kommunikativt. Det har en kæmpe effekt, og det florerede ret aktivt på, på sociale medier, det blev retweetet af rigtig mange, der sympatiserede, og derved kommer altså, budskabet også utrolig langt ud. Nå, det er sådan lidt omkring, hvad forskningen siger, og det var måske ikke super klart, fordi der er altså ikke nogen sådan helt sådan entydige svar, forklaringer på, hvad er det for et fænomen, det her. Jeg skulle måske lige sige, at når man taler omkring forskning på det her område her, så er der rigtig mange, der drager en parallel til den forskning, der er lavet omkring eksempelvis unge, der ser voldelige film og spiller voldelige computerspil. Der har man jo også nogle lignende diskussioner omkring, hvorvidt det, at unge børn og unge gør det, kultiverer sådan en eller anden form for aggressiv adfærd, voldsadfærd og sådan ting og sager. Så der er ligesom to sådan parallelle forskningsspor, man siger radikaliseringsforskning altså, og online-delen er relativt ny, men lægger sig i forlængelse af den forskning, der har været lavet på det område. Nu kan vi jo så stille os det spørgsmål, hvad kan vi så egentlig gøre ved det her? Og vi er jo sådan set ikke de eneste her i Danmark, der har stillet os det spørgsmål. Der findes rigtig mange andre lande, der bakser lidt med de samme ting. Jeg har listet sådan nogle forskellige sådan initiativer, man kunne bruge, og som for eksempel også andre lande bruger. Der er selvfølgelig det helt åbenlyse, at man kan bruge censur. Altså man kan ønske, at bestemte hjemmesider bliver lukket ned, eller og man kan gøre noget aktivt for simpelthen at få dem lukket ved at lave sådan omvendt, sige ikke hackerangreb, men altså hvor du bombarderer bestemte hjemmesider, så de lukker ned. Man kan selvfølgelig også kontakte udbyderne af de sociale medier og bede dem om at have, de har selvfølgelig retningslinjer. Nu viste Michael lige før Kaldet til Islams hjemmeside. De har også YouTube-videoer. Hvis man går ind under deres videoer og gerne vil se dem lige i øjeblikket, så står der, at de er blevet fjernet, fordi de overtræder YouTubes politik. Så det kan man altså ikke se i øjeblikket. Men det er jo også gjort et eksempel på, at man kan godt indgå samarbejde, det har man blandt andet gjort i USA, med Google, YouTube, Facebook, i et forsøg på at begrænse udbuddet af det her materiale. Så er der logning og overvågning. Man kan registrere, hvem er det egentlig, der besøger de her hjemmesider, hvem er det, der ser videoerne. Og man kan få, eksempelvis det har PET fået til opgave selvfølgelig, at overvåge, hvad sker der i de her fora, og registrere, hvis der er nogle atypiske aktiviteter. En af de ting inden for sådan forebyggelsesområdet, der fylder rigtig meget i øjeblikket, det handler omkring det her kaldt modnarrativer, altså fortællinger, som kan gå imod det portræt, eksempelvis vi så tidligere, rekruttering til Islamisk Stat, give et andet fortælling af, hvordan så at sige, beskaffenheden i en eller anden given situation er, og fortælle et andet og mere sandt billede. Og ja, jeg giver et eksempel på det lige om 2 sekunder. Og så er der det, Michael vil fortælle lidt mere om lige om lidt, nemlig kapacitet til kompetenceudvikling. Det er det, vi kommer til at fokusere en lille smule på de næste par år. Så er der også en diskussion af, hvem er det egentlig, der skal løfte den opgave her. Hvis vi gerne vil lave modnarrativer eksempelvis, gør det så en forskel, om det er eksempelvis os fra Socialstyrelsen, der gør det? Er det en kommune, der gør det? Er det nogle kompetencefulde civilsamfundsorganisationer, som afsender af budskaber af det her? Det betyder selvfølgelig også noget. Og så er der selvfølgelig vores kildetal altid, hvad er så effekten af de her indsatser, man sætter i værk? Det er relativt svært at måle på det område her, desværre. Det her er et eksempel på et modnarrativ, Department of State i USA, der har lavet den. Jeg har 2 versioner af den. Den ene af dem er, vil du sætte den på? Den er utrolig voldsom, så den tror jeg, vi springer over. Den er virkelig, virkelig bestialsk. Den anden her er sløret, men det er stadigvæk altså ret voldsomt.
هلموا فليست سوريا للسوريين وليس العراق للعراقيين
Det her er en kampagne, som Department of State i USA er afsender af. Hvad tænker I, når I ser sådan en? Nu ved jeg godt, at det var rimelig dårligt sløret, men altså bag den sløring der, der ser man altså konkrete henrettelser af folk, nakkeskud, folk, der er korsfæstet, halshugget, bliver pisket. Nogle kommentarer til det? Nå, men så kan jeg så lidt svare på det selv. En af de overvejelser, vi selvfølgelig har gjort os er, hvis vi går ud som myndigheder og laver en video eller det her, hvad kan konsekvenserne af det så være? Ja, det kunne selvfølgelig være den ene af dem. Der kunne også være noget med, at den her kan blive opfattet anderledes, at vi faktisk kan risikere, at vi styrker rekrutteringen til det. Altså, Department of State har fået rimelig meget på puklen for at have lavet den her video, som i rigtig meget på puklen. Netop fordi den har sådan det, man kan kalde sådan en scared straight tilgang. Altså, hvis man forsøger at skræmme de her unge, ja, så vil de holde sig væk. Vi kigger på kriminologisk forskningslitteratur, så er der sådan en rimelig god evidens for, at det er en rimelig dårlig idé. Den har typisk, hvis den har nogen effekt, så er den nærmest kontraproduktiv. Altså, og det er jo lidt det, der er et problem. Vi skulle nøde som myndigheder indirekte gå ud og rekruttere til Islamisk Stat eksempelvis. Et andet eksempel er den her.
Salam. Thinking about Syria and what's going on there has become almost a necessity now. But equally, thinking about the best way to support the people of Syria should be at the forefront of that process. Our young people are often being driven to act without being driven to think in detail first. So let's change this dynamic for a better outcome, inshallah. Here are five considerations or questions that an individual could do with asking him or herself on the Syria issue. Number one, have you thought about the actual needs of the people, especially women and children in Syria? Number two, if you have, then do you genuinely think that going out there to fight and potentially be killed will affect those suffering in a positive way? Number three, do the people of Syria really need you to go out there and fight when you don't fully know the terrain, the political reality, and the actual motivations of groups who are claiming to be fighting for Islam? Number four, if you have families and even basic responsibilities where you live, how would you justify leaving them for a conflict in which Muslims are essentially killing other Muslims indiscriminately and without regard for the Islamic principles of warfare and the protection of civilian life? Number five, have you asked yourself sincerely what your actual maqasid objective is, and if this is actually anything to do with Islam or protecting other people? If you have, then have you not found more constructive ways to support the innocent people of Syria compared to trying to go out there and fight to simulate some video game that you feel you have to reenact in real life? There is a call of duty for Syria, and it is to be well-informed and not misinformed. Allah does not need your so-called martyrdom when the fight out there is about power and influence in the form of some manufactured jihad. Do you even know how Fard Ain and Fard Kifaya apply to you in your homeland and to your own responsibilities? Engage in relief work for those people and raise awareness. Don't go and fight for a so-called cause you have not even questioned critically. More next week, inshallah, on another topic that is current or that will not go away. Abdullah X. Peace.
Og nu skal jeg nok skynde mig at gøre mig færdig. Det her er det andet eksempel. Ham her, Abdullah X, er altså med nærmest en serie af videoer, der... Eller sådan en god overskrift, ateist versus muslim. Det her er et andet bud på, hvordan man kan lave en form for modnarrativ. Det er en tidligere, hvad man kalder det, ekstremist, der har forladt miljøet, og nu har påtaget sig at forsøge at gøre, altså opstille nogle alternativer til de fortællinger, der florerer på de sociale medier. Det er jo andet bud. Det er sådan rimelig cool lavet. Der er rigtig mange videoer. De er blevet lidt bedre. Den, jeg viste lige, vi så lige før, er sådan lidt grovkornet, men her er der sådan en af de nyere videoer, hvor det blev sådan endnu mere sådan stilistisk udviklet. Det giver nogle fordele, hvis man har civilsamfundsaktører, der påtager sig sådan et ansvar. Abdullah X er økonomisk og organisatorisk uafhængig af nogen som helst myndigheder. Det giver en anden type legitimitet. Men spørgsmålet er jo stadigvæk, om det virker, om det er den vej, vi skal gå. Så tror jeg, at jeg vil stoppe der, Michael, og så kan du tage den derfra.
Prøv bare lige at fortsætte. Fordi vi skal også gerne have tid til et par spørgsmål til sidst, så jeg vil bare lige hurtigt wrap den lidt op her. Og sige, at vi jo heldigvis også tilbage i januar, der blev satspuljepartierne enige om en ny national handlingsplan på området her i bred forstand, afsat lidt over 60 millioner kroner over en 4-årig årrække, til at arbejde med at forebygge radikalisering. Og der går ligesom Christian sagde, så er det jo, kan man sige, en ongoing diskussion af betydning af, hvad foregår der online, og hvad er det, der foregår offline i de sociale relationer, som er i de her ekstremistiske miljøer, som kan være med til at katalysere, at man rent faktisk laver nogle ulovlige handlinger. Den relation er selvfølgelig meget vigtig, og der med den relation i mente, kan man sige, at mange af de initiativer, som er i den her handlingsplan, der er for eksempel et initiativ om at kapacitet til at bygge nogle foreninger til at lave et alternativ for unge mennesker. Det er rigtig vigtigt, fordi så søger de ikke, måske forhåbentlig, ikke i så høj grad hen mod ekstremistiske grupperinger, og det har en betydning offline. Men hvis man kigger sådan decideret online, så er der en initiativ, som handler om at udvikle et online-baseret undervisningsmateriale. Og den måde, vi tænker at gribe det an på, det er for det første at sikre os, at noget af det her undervisningsmateriale, det kan bruges i grundskolen, sandsynligvis grundskolens udskolingstrin, 8. og 9. klasse-agtigt, og så i ungdomsuddannelser. Og det skal meget gerne kunne have et indhold og en tilgang, som betyder, at det kan bruges, kan man sige, i den obligatoriske undervisning, f.eks. i dansk og samfundsfag. Fordi så er der meget, meget større for det første mulighed for, at det rent faktisk bliver brugt, og så er der meget, meget større mulighed for, at der også bliver samlet op på det i diskussionerne på klassen. Og det, der kommer til at være fokus, det er, at vi vil skabe noget, et interaktivt, kan man sige, undervisningsmateriale, som baserer sig meget på, at de unge, de kommer til at se en masse YouTube-klip, besøge en masse hjemmesider, have nogle refleksioner om, hvad vil det sige at være kritisk over for det materiale, man bliver præsenteret. Måske er der også mulighed for, kan man sige, selv at være med til at skabe en historie og have nogle debatter om, jamen, hvad vil det sige, for eksempel, at arbejde med propagandateknikker. Det er jo meget, meget spændende, og i virkeligheden noget, jeg kunne forestille mig, at rigtig mange unge vil synes er spændende. Så vi regner med at lave et meget interaktivt undervisningsmateriale, som skal afprøves i en række skoler og ungdomsuddannelser her over de næste par år. Og derudover, som den dot, jeg måske lige hurtigt hoppede forbi, altså, jeg tror, der er 22 initiativer i den nye handlingsplan, eller noget, den dur. Og meget af det handler om, at der kommer til at være en styrket rådgivning på området, der kommer til at være en styrket opkvalificering af fagfolk, også blandt lærere og undervisere og generelt personale på ungdomsuddannelser og i folkeskolen. Vi kommer til at arbejde videre med at udvikle konkrete, kan man sige, den værktøjskasse, vi har, når vi rent faktisk er bekymrede for en ung. Og det er en værktøjskasse, som spænder alt fra for eksempel sådan noget materiale der, til konkrete, mentorforløb og forskellige andre indsatser. Og så er der selvfølgelig også en styrkelse af det arbejde, som foregår i PET, som Christian han også nævnte tidligere, en styrke overvågning af ekstremistiske grupperingers adfærd på nettet. Så det glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med at arbejde med. Og vi kommer til at være inspireret af noget, som har fungeret faktisk et par år i England, som netop er et undervisningsmateriale, hvor unge de rent faktisk får mulighed for at gå ind og lege med det her, hvad vil det sige, og arbejde med propagandateknikker, hvilken manipulerende muligheder ligger der rent faktisk i de her forskellige ting. Det her, det er, kan man sige, hovedingredienserne i propagandateknikker, og det er noget af det, der bliver undervist i også. Men nu kan jeg simpelthen ikke lige huske. Den der, den hopper vi lige fint over, fordi vi har 5 minutter til spørgsmål. Og man kan sige, det ved jeg ikke, om du... Nej, det kan jeg også. For en måned siden, går der vel... Er det en måned siden eller et par uger siden? 2 uger siden, der udkom en forsker på DIS, Tobias Gemmerli, med en rapport, og vi har sådan lidt overvejet, at vi skal smide den op, men vi synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fin rapport, og det giver det hidtil bedste overblik over, kan man sige, litteraturen og den viden, der er i forhold til online radikalisering. Og hvis I har lyst til ligesom at grave lidt videre i det, så vil vi anbefale jer at gå ind og finde den her. Tobias Gemmerli hedder den. Yes, så har vi lige præcis 3,5 minut til spørgsmål. Michael?
Jeg tænker bare, jeg synes, det er rigtig fint, at vi er endnu en aktør, vi lægger over i folkeskolen over til vores skolelærer, så
fuldstændig enig. Altså, da vi diskuterede og overvejede det her, skal jeg tage mikrofonen på?
Jeg kan godt høre
det. Det går sikkert kun halvvejs. Da vi overvejede det her, var det også et spørgsmål. Skulle vi have, folk udefra til at komme og facilitere det her undervisningsmateriale? Og det var faktisk en overvejelse, vi gjorde os. Men netop som du selv sagde, at folkeskolelærerne er enormt kompetente, de kender også eleverne langt bedre, at de hyrer et eller andet reklamebureau udefra, at de kommer og formidler det her. Derfor besluttede vi os, at det var sandsynligvis den bedste vej at gå, hvis de kunne få det masseret ind i den eksisterende dansk eller samfundsfagsundervisning i folkeskolen. Der skal vi selvfølgelig nok klæde, altså klart, vi kan ikke give et crash-kurs i islam, der kan klæde alle folk på til at tage det. Vi håber, vi gør noget, der kan give nogle kompetencer i den retning.
Jeg kan også vende den om. Undskyld, der er flere, der spørger. Det kan jeg godt se. Jeg vil også vende om, så der kan også være lærere, som ikke er kompetente. Det er også et problem.
Det er også et problem. Man kan sige, jeg kunne godt lige, bare lige en kort kommentar på den der, ikke den sidste, med at lærerne ikke er kompetente, fordi jeg synes, der er rigtig mange lærere, der er rigtig kompetente. Ja. Hvad hedder det? Forebyggelsestrækant, jeg antager, at de fleste af jer kender, og det, der nok er en vigtig pointe i forhold til det her, det er, at det materiale, som vi gerne vil udvikle, det i virkeligheden ikke i så høj grad i talesætter radikalisering, men i talesætter nogle meget grundlæggende, kan man sige, grobunde eller nogle ting, som ellers ligger og kan skabe noget. Så vi placerer ligesom den indsats på et tidligt forebyggende niveau, og tanken er også, at vi skal være med til at, kan man sige, styrke en modstandskraft hos de unge. Og hvis der så er nogen, og det vil der jo være nogle klasser, som har nogle meget utrærede holdninger, som læreren heller ikke kan kontrollere, eller for den sags skyld modgå, jamen så vil vi også mene, at jamen så er det nogle andre indsatser, der skal sættes ind, og det er også derfor, at vi opkvalificerer flere og flere mentorer, for eksempel, som kan tage de her meget, meget svære debatter. Altså, en ting det er at arbejde i bred forstand med at italesætte nogle af de her ting hos unge. En anden ting det er, hvis der er nogen, der har nogle meget ekstremistiske holdninger, så skal der en anden indsats til. Det tror jeg ikke, lærere hverken har lyst eller kan. Jeg tror, der var flere markeringer. Vi starter over ved dig, så.
Altså, jeg tænker på, som når vi siger unge i risiko, ikke? Altså, nu har jeg sådan flere gange set folkeskolelærer og pædagoger stå for store øjne, når de ser en ung mand, eksempelvis i en klub, foretage sin daglige bøn i et hjørne, uden at genere andre. Personen har valgt måske, personen bruger mange af disse, som du også tilbage sagde, som også betyder beretninger fra profeten. Jamen så kommer de her alarmklokker til at ringe, når man går i beredskabs højere niveau, og der skal ringes rundt til instanser, og jeg ved ikke hvad. Altså, er der en regel, der siger, at det er den her farezone, vi kigger på, og ikke de her små ting, som er bedt uden at altså, stå i vejen for nogen?
Altså reglen er i hvert fald, at man ikke kan gå ind og sige, at har du et præcis 12 cm langt skæg, og i øvrigt begynder at sige nogle haditter, så er du i hvert fald i fare for et eller andet. Det skal være en individuel udredning i forhold til den unge, og i forhold til måske en gruppering på en skole. Men det eksempel, du nævner nu, det er noget, som vi faktisk hører i flere og flere skoler være bekymret for. Grupper af unge, som beder mere og mere tydeligt, og også udøver en eller anden form for social kontrol på en skole. Og det har... Jeg tror også, selvfølgelig er folk også ude på undervisningsinstitutioner blevet mere og mere opmærksom på det efter den 14. og 15. februar. Og så er det også meget, meget vigtigt, at vi ikke ser spøgelser de steder, hvor der ikke er spøgelser. Jeg tror, du markerede også.
Det var en super god afsluttende bemærkning. Jeg ved, der var mange hænder og mange spørgsmål, men det tyder også på, at det er super interessant og også rigtig vigtigt område det her. Tusind tak for jeres deltagelse. Og tak til jer. Og der, den kriminalpræventive pris bliver uddelt kl. 14 nede i den store sal. Juhu!